Говорить радіо «Свобода», 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Наші гості згадуватимуть сказати про майбутнє, розмірковуючи про те, що чекає на новий український уряд. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім шанувальникам радіо «Свобода». Насамперед про головні події коротко. Білоруська опозиція обрала єдиного кандидата в президенти. Президент Індонезії відвідав остров Балі, де внаслідок теракту загинули щонайменше 25 осіб. У Багдаді викрали брата міністра внутрішніх справ Іраку. Зараз про це та інше детальніше. Вибухи на острові Балі здійснили смертники, заявляє поліція Індонезії. Президент Індонезії Сусіло Бомбанг Йодохоно закликав уряд вжити самі жорсткі заходи в боротьбі з тероризмом. Він не виключив можливість нових нападів. Президент відвідав остров Балі, де вчора під час вибухів загинуло щонайменше 25 осіб, зокрема іноземці, і понад 120 поранені. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти. Влада переконана, що вибухи справа рук членів угруповання Джемаа Ісламія, яке тісно пов'язане з Аль-Кайдою. США, ООН і багато інших країн виступили із різкими заявами, які засуджують терор. Єдиним кандидатом від опозиції в президенти Білорусі став відомий громадський діяч Олександр Мілінкевич. Голосування відбулося сьогодні на Конгресі демократичних сил Білорусі в Мінську. У другому турі Мілінкевич на 8 голосів випередив свого суперника, голову об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедька. Президентські вибори в Білорусі відбудуться наступного року. У Багдаді викрали брата міністра внутрішніх справ Іраку Баяна Джабра. Хто його викрав і де він перебуває, невідомо. Міністр вважає, що брата викрали через нього. У розмові з кореспондентом агентства Рейтер голова МВС Іраку також повідомив, що є інформація, що іноземні бойовики мають намір залишити Ірак і почати діяти в інших країнах. І в Іраку за місяць кількість жертв терактів і нападів зросла приблизно на третину. У вересні, за офіційними даними, загинули 702 особи, у серпні – 526. Поранені близько 850 осіб, більшість жертв – мирні мешканці. У вересні зареєстрували понад 30 вибухів замінованих автомобілів, 50 збройних нападів і кілька мінометних обстрілів. Кількість жертв з початку року перевищила 4300 осіб. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон і голова палестинської автономії Махмуд Аббас домовилися зустрітися цього місяця. Домовленість досягли під час сьогоднішньої телефонної розмови. Зустріч мала відбутися сьогодні, але її відклали через напружені обставини. Сьогодні ж Ізраїль призупинив операції проти палестинських екстремістів в секторі Газа. Бойовики з угруповання Хамас та Ісламський джихад, в свою чергу, обіцяють припинити ракетні обстріли ізраїльської території. Відмова Європейського Союзу прийняти Туреччину посилить розділ між християнським і мусульманським світом, вважає міністр закордонних справ Великобританії Джек Стро. Сьогодні ввечері в Брюсселі відбудеться термінова нарада міністрів закордонних справ ЄС, на якій обговорюватимуться стосунки з Туреччиною. Офіційні переговори про її прийняття до ЄС мають початися завтра, але між країнами Євросоюзу ще немає згоди з цього питання. Туреччина вже попередила, що скоріше взагалі відмовиться від переговорів, ніж прийме якісь додаткові умови. У Сальвадорі почалося виверження вулкану Санта-Ана. Дві особи загинули, тисячі в паніці залишають територію біля підніжжя вулкану. Дим, попіл і розпечене каміння викидається на висоту понад 60 кілометрів. По схилам течуть потужні потоки лави. Санта-Ана – найбільший вулкан в Сальвадорі. Вивержень не було 99 років. Стовп диму видно навіть зі столиці Сальвадору за 65 кілометрів від вулкану.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
В ефірі новини Радіо «Свобода» і кілька повідомлень з України. Президент Віктор Ющенко доручив міністру внутрішніх справ Юрію Луценку взяти під особистий контроль розслідування інциденту з автомобілем бізнесмена, видавця журналу «Папараці» Валіда Арфуша. В ніч на 30 вересня його автомобіль спалили в центрі Києва. За повідомленням інтернет-представництва президента, Віктор Ющенко стверджує, що ніщо не має заважати бізнесменам займатися законною підприємницькою діяльністю, а журналістам – виконувати свої професійні обов'язки. За словами Валіда Арфуша, у його журналі «Папараці» мав вийти матеріал про відпочинок в Туреччині сина президента України Андрія. А єдина донька колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія взяла шлюб із громадянином Великобританії Шоном Каром. Вони вінчалися у Видобицькому монастирі Києва. За повідомленням прес-служби Тимошенко, Шон Кар прийняв православ'я. Вчора Євгенія і Шон зареєстрували шлюб в одному з ЗАГСів Києва. І сьогодні в Україні розпочався 12-й міжнародний фестиваль «Зірки світового балету». Провідні майстри 12 країн продемонструють своє мистецтво в Донецьку, Львові і Києві. Відкрився фестиваль в Донецьку спектаклем Краснодарського театру балету Юрія Григоровича. Далі Леся Олійник.
10 днів в Україні триватиме свято хореографічного мистецтва. Ініціатором його проведення став відомий танцівник, художній керівник Донецького оперного театру Вадим Писарів. У фестивалі візьмуть участь балетні зірки України, Франції, Німеччини, Австрії, Японії, Італії, Кореї та інших країн. Заключний гала-концерт відбудеться в Києві 12 жовтня в Палаці «Україна».
І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую. Останні новини в Україні та світі підготував і прочитав Віктор Міняєв. А ми продовжуємо у прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Ми згадуватимемо сказати про майбутнє, розмірковуючи про те, що чекає на новий український уряд. Наші гості в студії – це політолог, автор книги про українську національну ідею Олександр Палій з Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
І наш другий гість – це директор Інституту національних стратегій Кость Бондаренко. Вітаю вас, пане Косте.
Доброго вечора.
Окрім того, по телефону до нас приєднається директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребінський. Він же колишній радник Віктора Медведчука, колишнього глави адміністрації, колишнього президента Леоніда Кучми. І по телефону ж ми поговоримо також з директором Європейського інституту інтеграції та розвитку Дмитром Видріним. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, чи влаштовує вас новий склад уряду. Це опитування зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. За режисерським пультом працює Наталка Антоненко, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Отже, практично, панове, весь склад на нового уряду сформовано, вакантними залишилися лише посади міністрів юстиції, здоров'я та культури. І з цієї саме теми ми почнемо. Чому, на ваш погляд, саме з цими трьома посадами виникла затримка? І хто, за вашими передбаченнями, дістане ці позиції, пане Олександре?
Швидше за все, затримка з цими міністерствами виникла в зв'язку з тим, що президент не зовсім певен, чи необхідно остаточно відставляти даних конкретних міністрів. А що стосується наступних призначень, мені здається, що і Зварича, і пані Білозір він відправить у відставку, і, напевно, і пана Поліщука остаточно, тобто не буде перепризначень. Це пов'язано з тим, що президент в даному конкретному питанні, вирішенні кадрових питань, він пішов по шляху повної заміни тих кадрів, які якимсь чином можуть його чи то скомпрометувати, чи то були задіяні у будь-яких конфліктах за ці 9 місяців. Тобто, виходячи з цього, з цієї позиції, йому буде доцільно і пані Білозір, і пана Зварича відставити, бо оскільки вони були, пані Білозір є, скажімо, не чужою людиною для президента, а пан Зварич був задіяний в окремих конфліктах і конфліктних ситуаціях. Швидше за все, президент, який вже відставив все, майже практично все коло свого ближчого оточення, буде послідовним і відставить і цих осіб.
Але Бараніський теж був задіяний в конфлікті з цукром, а тим не менше він залишився міністром.
Ви знаєте, він промовчав весь цей конфлікт з цукром.
Дякую. Пане Кость Бондаренко, ваша думка?
Знаєте, за моїми даними, зараз ведуться дискусії між прем'єр-міністром і президентом з приводу саме цих трьох фігур. Дійсно, президент хотів би залишити цих трьох міністрів на своїх посадах. Юрій Яхнуров має іншу точку зору і хотів би бачити інших людей. Ну, ще в суботу, з самого ранку, вчора, то Тобто Юрій Яханурова пообіцяв, що після обіду президент підпише укази, відповідні укази. Проте ці укази так і не було, принаймні, оприлюднено. Можливо, було підписано, але не оприлюднено. Не знаю. Але ще хотілося б сказати, що президент відправив далеко не всіх людей, які були задіяні в тих чи інших конфліктах. Скажімо, логіка президента була спершу в тому, що він відправляв людей, які були задіяні у... які були близькими до Юлії Тимошенко і які неодноразово з нею обговорювали перспективи, скажімо так, переформатування влади в Україні, якщо м'яко так сказати. От, проте деякі люди, які брали участь у цих розмовах, залишилися в уряді, скажімо, той ж міністр оборони. Що стосується інших людей, які були задіяні в тих чи інших скандалах, то один з найскандальніших міністрів, Юрій Луценко, скажімо, залишився на своїй посаді. Місяць тому у Дніпропетровську було вбито одного високопоставленого діяча, одного з високопоставлених керівників міліції, обласної міліції, керівника місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю, причому було вбито його по звірячому серед білого дня. І при цьому на похоронах було дуже багато міліціонерів, його колишніх побратимів. Жодного доброго слова в адресу Луценка не було сказано, це однозначно. І такі настрої серед міліції просто поширюються вже не від сьогодні. Тому я думаю, що цей уряд, він дійсно буде більш професіональним, професійним, ніж попередній. Думаю, що і на посади, які ще досі залишаються вакантними, теж мали би прийти професіонали, а не люди, які ставили би президента і загалом наше керівництво вище у незручне становище.
Пане кореспондентко, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, скажімо, альтернативних кандидатів, які обговорюються,
знаєте,
на ці посади?
Я не цікавився тим, хто був би альтернативним кандидатом. Коли до мене зверталися із футурологічними пропозиціями, тобто, а от скажіть, а хто буде? От, я казав, що якщо важко бавитися у такі ігри з президентом, то з Юрієм Яхануровим, у якого є своя особлива логіка, бавитися в такі речі, як прогнози, ще більш важко.
Але все-таки я б хотів би сказати, що в даному конкретному випадку ми бачимо, що ті люди, які були задіяні в скандалах всередині команди, вони відставлені. Ані пан Луценко, він, звичайно, досить такий видна особистість в даному уряді, але він всередині в цих інтригах, які були постійно велися в уряді, він не був задіяний значною мірою. Тобто він принаймні публічно не виносив сміття. І всі, які публічно виносили сміття про оці речі, всі вони відставлені, це, мені здається, природно.
Ну, я би так не говорив, що він не був задіяний, і я просто не хотів би зараз достроково розголошувати деяку інформацію.
Зрозуміло. Добре, і тоді ще ми вже якось так дотично торкнулися ще одного міністра оборони, саме Анатолія Гриценка. Чому так довго його перепризначали на цю посаду в уряді Яханурова? Пан Олександр Палій?
На мою думку, знов-таки була підозра у президента, що він якимсь чином значно був задіяний в дискусіях, які велися, наприклад, між командою Тимошенка, командою Порошенка. Тобто перед відставкою уряду, як відомо, і президент розголосив цю інформацію, що була якась нарада за містом, і в тій нараді, зокрема, брав участь і пан Гриценко. Але, скажімо так, по дискусії з чинним прем'єр-міністром для чинного міністра, це не є якимсь криміналом, очевидь, президент взяв це до уваги і перепризначив пана Гриценка міністром оборони.
Дякую, пане Бондаренко.
Я вважаю, що дійсно президент мав інформацію, не тільки підозрює інформацію про позиції пана Гриценка, але в той же час політика дуже часто міняються і позиції, і, можливо, в даному випадку пан Гриценко просто знайшов сили і можливості, щоб засвідчити свою лояльність до президента, і президент йому просто сказав, що іди і працюй.
Дякую. Ну, а тепер про того, кого було в новий уряд призначено першим, я маю на увазі прем'єр-міністра Юрія Яханурова. Чим ви пояснюєте це призначення і хто він є на посаді голови Кабміну? Юрій Яхануров технічним виконавцем чи справді прем'єром? Пан Олександр Палій?
На мою думку, президент у зв'язку з таким дуже радикальним і, на моє переконання, не зовсім правильним кроком, як відправлення у відставку Юлії Тимошенко, перед ним постала дуже гостра кадрова проблема. Саме насамперед у вирішенні питання прем'єра. І призначивши на цю посаду перевірену людину, з якою він дуже довго працював, це було, скажімо так, з одного боку природнім кроком, але з іншого боку слід сказати, що про оптимальність цього кроку ми не можемо говорити. Тобто президент вирішив за 3 місяці чи за 4 місяці до введення в дію конституційних змін, він вирішив не експериментувати, не ставити на інших людей. Вочевидь, президент, ну, скажімо так, м'яко, не дуже добре розбирається в кадрах. У зв'язку з цим він змушений ставити на тих людей, які значною мірою перевірені ним. І саме тому впав вибір на прем'єр-міністра такого, пана Єханурова. А щодо того, чи буде він грати самостійну роль, чи він є технічним, то тут треба сказати, що швидше за все, все-таки з тими повноваженнями, які впадуть на цю людину, пан Єхануров буде грати дедалі більшу роль, самостійну роль. Ми це бачили, до речі, під час того ж прем'єрства Кучми, як з абсолютно такої темної і сірої постаті. Він перетворився на досить впливового політика в Україні, і досвід такий вже є. Ми бачили, як з Литвина, з Володимира Литвина, адміністратора президента Кучми, який перебував в тіні і, скажімо так, зовсім був не публічною людиною, як з нього вирос досить значний на сьогодні політичний персонаж українського поля політичного. Тобто, швидше за все, мені здається, що те, яким буде Єхануров, не знає ніхто. Можливо, крім самого Єханурова. Мені здається, що цього не знає сам президент.
Дякую. Пане Кузбандаренко, скажіть, будь ласка, от в день призначення Єханурова прем'єром, показували, він був в цей час в Дніпропетровську, і того ж дня там був Кучма, Єхануров йшов на зустріч Кучмі з обіймами відкритими, вони цілувалися. Єхануров є досить такою, досить досвідченим політиком і обережною людиною в політиці, для того, щоб розуміти, що цей жест може викликати в когось і певне невдоволення, таке його, така ніжність до Кучми. Тобто, це означало, що він забувся, чи це означало, що його призначення є спробою справді якось так примирити колишніх, нинішніх друзів, ворогів, тобто всіх?
Як на мене, це дуже сміливий був жест з боку Єханурова, тому що Кучмі ми ще повинні будемо віддати належне, не зараз, а пізніше. І свого часу Єхануров сам, говорячи про Кучму, рік тому, ще до президентських виборів, коли його запиталися про те, що ви думаєте про Леоніда Кучму, він сказав, що це видатна постать, що великий бачиться на відстані. І дійсно Єхануров...
Що ж він міг сказати, коли президентом був сам Кучма?
Єхануров на той час був в опозиції. Єхануров на цей час був опозиція, але Єхануров є людиною, яка багато в чому завдячує саме Кучмі, в тому, що він став політиком. Саме Єхануров в часи, коли Кучма став президентом, очолив фонд держмайна, потім був міністром економіки, потім був першим віце-прем'єром і так далі, і так далі. І це була людина, яка належала до партії Трудовий конгрес України, котра була не останньою партією, що сприяла проходженню Кучмі на пост президента. Єхануров входив до керівництва Народно-демократичної партії і так далі, і так далі. Тобто Єхануров зробив непогану кар'єру в часи Кучми. От. З іншого боку, Єхануров був людиною, яка була своєрідною зв'язковою ланкою, такою зв'язною ланкою між Ющенком і Єхануровим. Зрештою, всі наші політики вийшли із епохи Кучми, і просто Єхануров, напевне, знайшов собі сили першим в цьому зізнатися, що і Ющенко, і Тимошенко, і інші є продуктами епохи Кучми. І нікуди вони поки що від цього не втекли.
Кучма у нас видатний тим, що він ледь не загробив власну країну.
Ну, це не так, якщо
це його єдине і дуже принципове досягнення.
Я би так не став говорити, якщо ми подивимося на те, яку країну він отримав собі у спадок і якою країна була на виході, то тут не варто говорити так, з економічної навіть точки зору.
Дякую. Панове, і ще запитання про першого. Ну, тобто, якщо ми так вже по цій піраміді будемо опускатися на долину, то перший віце-прем'єр-міністр Станіслав Сташевський, інженер-електрик за освітою, працював в парламенті, до якого обирався від партії «Єдність». В 92-96 роках був другою особою будівельної компанії «Київміськбуд». Працював потім першим заступником голови Київської міської держадміністрації. 2001 року був міністром палива і енергетики в уряді Ющенка. Потім на цій же посаді залишився і в уряді Кінаха. Тобто, що він є за один в уряді нині Юрія Єханурова? Пан Олександр Палій.
Дякую. На мою думку, в даному питанні президент, вочевидь, намагався поставити на першого віце-прем'єра таку особу, яка б, скажімо, досі була не публічною, але, тим не менше, достатньо фаховою в питаннях суто економічних. Тобто, щоб це не був така людина, щоб це не був дилетант. Крім того, вочевидь, президент мав на меті якимсь чином позиціонувати і зробити якийсь крок в напрямку до того, як вирішити питання влади в Києві. Тобто не виключено, що ця позиція Сташевського, побачимо, наскільки вона буде популярною і розкрученою, що ця позиція є стартовою площадкою для того, щоб змінити владу в Києві і вже все-таки відправити на пенсію нинішнього мера Києва. А крім того, слід сказати щодо самого персони пана Сташевського, то під час свого головування в Комітеті іноземних справ він займав не найгіршу, не найбільш, скажімо так, нехорошу позицію щодо таких питань, як ЄЕП, щодо питань різноманітного протидії нападам на... Тобто він займав в цілому позицію, зокрема публічно це було видно, на захист все-таки національних інтересів України, і це є йому певний плюс.
Дякую. Пане Олександр Бондаренко. Пане Кость Бондаренко, вибачте.
Я хотів би сказати тільки кілька слів. Свого часу, ще у 70-х роках, наприкінці 70-х, на початку 80-х, була майже легендарна у Києві особа Поляченко, який створив був голову «Київміськбуд», ну, який очолював голову «Київміськбуд», і який створив фактично команду близьких до нього людей. Це був і Юрій Єханур, і Олександр Омельченко, це був і той же Станіслав Сташевський. І ці люди йдуть по життю, допомагаючи один одному, в усьому допомагаючи один одному. І з свого часу Юрій Ханурів навіть сказав, що всі ми вийшли з однієї пісочниці. Фактично зараз Юрій Ханурів, взявши в уряд до себе Станіслава Сташевського, варто згадати, що у 2001 році саме Юрій Ханурів добився призначення Станіслава Сташевського на посаду міністра палива і енергетики, у уряд ще Ющенка, уряд. То, відповідно, Юрій Ханурів зараз бачить у Станіславі Сташевському свого дублера, свого найближчого помічника і людину, якій він довіряє на всі 100%. А це необхідно для того, щоб технічний уряд працював нормально.
Дякую. І в нас на зв'язку із студією Радіо Свобода відомий політолог, це директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір.
Ми говоримо про методологію призначення нового складу українського уряду і про перспективи цього уряду. І цікаво нам дізнатися, що ви думаєте щодо цих проблем.
Ну, по-перше, я дуже уважно слухав на вашу дискусію, і я не знайшов, ну, фактично жодного моменту з слів Кості Бондаренка, з якими я б не погодився. Тобто і майже з жодним висловлюванням його колеги я не можу погодитись. А так що основна позиція, яка була висловлена Бондаренко, вона дуже для мене близька. Я лише хотів би додати, ну ось що. Мені видається, що детальна розмова про конкретні фігури в складі нового уряду, можливо, для когось вони цікаві. Для мене, з точки зору політичної, це уряд Єханурова. Точніше, можливо сказати, уряд Ющенка-Єханурова. І цим майже все сказано. Абсолютно очевидно, що Єхануров отримав економіку, і не тільки економіку України, ну, скажімо, культурний процес на чолі з колишнім міністром культури, і інші в дуже складному стані. І, звичайно, він мусить виступити в ролі кризового менеджера. І в той же час людина, яку я досить добре знаю давно, і я вважаю, що це певною мірою просто для Ющенка унікальна знахідка. Просто унікальна. Мені важко собі уявити іншу кандидатуру, яка могла б затримати таке катастрофічне падіння довіри до президента і зберегти йому шанс, ну, врешті допрацювати в ролі президента. По-перше, він є по-справжньому професіоналом-менеджером вищого. По-друге, він є людина з усталеними поглядами, які досить близькі до, ну, я сказав би, до частини економічних поглядів президента. А саме цієї частини економічних поглядів, ну, яку, скажімо, я приблизно такої ж частини дотримуюсь. Тобто ліберальний підхід, сучасний ліберальний підхід, він є і у президента, і, безумовно, у можливості практичної реалізації цього підходу у Єхонурова досвіду значно більше, ніж у президента. Так що коли з політичної точки зору, це, звичайно, уряд Ющенка і його команди. Команди, маю на увазі, НСНУ. А з точки зору реалізації якихось конкретних завдань, це уряд Єхонурова, і він бере на себе відповідальність за цю реалізацію. І якщо говорити там про конкретні фігури, ну, припустимо, його першого заступника зараз згаданого, мені видається, що тут головне було не стільки, ну, його конкретні фахові можливості, скільки дійсно повна довіра і до цієї людини з боку прем'єра. І тут абсолютно не важить те, що він був, як говорить пан Палій, не дуже поганим, а для Палія дуже, не дуже поганим, це означає, що він не схвально ставився до ЄС. А зараз Єхонуров більш-менш схвально ставиться, то, можливо, тому він поганий. Я думаю, що такі аналітики, як пан Палій, вони трошки плутають національні інтереси своїми власними уявленнями про національні інтереси. Тому мені видається, що Єхонуров і його уряд поза, ну, такою ідеологічною заангажованістю, яка є у значної частини його команди, взагалі у значної частини української політичної еліти, яка зараз наближена до влади, поза тим може зробити правильні рішення на користь національним інтересам. І це дозволить вирівняти і зупинити ту тенденцію повної відмови від довіри до Ющенка, його команди, ідеологізованої команди, команди, яка сприймала свою перемогу як перемогу однієї частини України над іншою. І команда, яка кожен раз буде вираховувати, чи корисно це для України, для національних інтересів України. Якщо треба підписати ще кілька угод по ЄС, то не тому, що Палію не подобається, а тому, що це на користь національним інтересам. Вони будуть підписувати, і Єхонуров зможе переконати в тому президент. Це дуже важливо, якщо президент хоче бути президентом всієї країни. Саме тому на подив для багатьох моїх колег, які дуже критично ставились до результатів помаранчевої революції, пов'язаних з ним процесів, які після того відбувалися, я схвально поставився до такого рішення президента. Я думаю, що це дуже мудре і рішення, і дуже вдале. І, звичайно, я не можу не дивуватися певним речам, ну, припустимо, я можу знайти пояснення, чому, скажімо, така скандальна фігура, як Луценка, залишився. Я можу це пояснити для себе. Звичайно, Єхонурову було б зручніше працювати без таких людин в уряді, які приносять там яйця на засідання уряду. Але, ну, політика є політика, треба на те зважувати. Мені видається, що уряд має досить високий, на мою думку, шанс вирівняти ситуацію в Україні і дійти до виборів в ситуації, коли дійсно буде, ну, три-чотири, можливо, потужні сили, які будуть конкурувати, а не повністю вивести на нуль силу НСНУ, що б можливо було, якщо б